Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijedu, 7. avgust, obilježavaju neke od vijesti. Kanaderi iz Hrvatske počeli gasiti požar na području Jablanice. Požar se širi prema Konjicu i sputnu komunikaciju prema Mostaru.
Gori, evo, kako ste čuli, 5-6 dana, brat i sve komšije tu s kojima se družim, otkud se jutro odnijeli su brentače, grablje da probaju, valjda će uspjeti.
Policija traga za tri osobe koje se dovode u vezu sa pucnjavom u sarajevskom naselju Dobrinja u kojoj je ranjeno 7 ljudi.
Jedna od osoba za koju se traga od ranije poznata policiji i da je od 2010. do danas protiv nje nadležnom tužilaštvu dostavljeno 5 službenih izvještaja o počinjenju krivičnih djela u dva navrata i predata tužilaštvu.
Radnici fabrike Dita svoja prava traže pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, najavljuju postavljanje šatorskog naselja i štrajk glađu.
Umiremo glađu, ovo se otančira. Istina je ovaj narod, da nek oni žive, daj im još para, nek imaju, nek se provodi.
U Banja Luci protest radnika hidrogradnje iz istočnog Sarajeva. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo jednomjesečni pritvor za 20 osoba uhapšenih u policijskoj akciji na sprječavanju organizovane trgovine drogom. 62 pobunjenika ubijena u srijedu u blizini Damaska iz zasjede koju je postavila sirijska vojska. Blizu 40.000 opozicionih demonstranata okupilo se ispred zgrade Ustavotvorne narodne skupštine u Tunisu. Najmanje 11 djece poginulo, a 26 osoba ranjeno od eksplozije bombe koja je odjeknula u siromašnom kvartu Karačiju, lučkom gradu na jugu Pakistana. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama potvrdio da će na jesen prisustvovati samitu G20 u Rusiji, ali dodaje da je razočaran što je Rusija odobrila azil Edwardu Snowdenu. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar na području Donje Jablanice se širi prema Konjicu i uz putnu komunikaciju prema Mostaru. U pomoć više od 100 vatrogasaca i mještana stigla su dva kanadera iz Hrvatske, čije je upućivanje danas na telefonskoj sjednici odobrila vlada te zemlje. Jutro su djelovala i dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na snazi je zabrana plovidbe i plivanja u Jablaničkom jezeru. Policija traga za tri lica koji su sinoć pucnjima iz vatrenog oružja u kafiću u sarajevskom naselju Dobrinja povrijedili 7 osoba, od kojih troje teže. Stanje povrijeđenih je stabilno. Policija je identifikovala dvoje napadača. Jedan od njih, Nikola Džamunja, odranije je poznat po sličnim djelima. Radnici Tuzlanske Dite ponovo su pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona zatražili rješavanje pitanja statusa fabrike i 130 obespravljenih radnika. Najavili su i postavljanje šatora u krugu fabrike kako bi, navode, zaštitili imovinu od pljačke. I radnici hidrogradnje iz istočnog Sarajeva protestiraju u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović. Traže sastanak s predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović kako bi se riješilo pitanje stečajne reorganizacije preduzeća. Služenjem parastosa obilježeno je stradanje srpskih civila u izbjegličkoj koloni na putu Bosanski Petrovac Ključ, koji su prije 18 godina prognani u toku hrvatske akcije Oluja. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni istražni pritvor za Emira Kođagu zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Pritvor je određen i za još 6 osoba uhapšenih u istoj akciji. Sirijska vojska ubila je 62 pobunjenika blizu Damaska. Naveli su da se radilo o grupi terorista koji pripadaju frontu Al-Nusra, bliskom Al-Kaidi. Više od 40.000 ljudi na demonstracijama u Tunisu tražilo je ostavku vlade koju predvode islamisti. Rad parlamenta je prekinut dok vlada i opozicija ne počnu razgovore o okončanju krize. U bombaškom napadu blizu fudbalskog stadiona u Karačiju poginulo je 7 ljudi, a 26 je povrijeđeno. Bomba postavljena na motocikl ispred stadiona aktivirana je daljinski. U napadu američkih bespilotnih letjelica na jugu Jemena ubijeno je 7 osoba za koje se smatra da su pripadnici Al-Kaide. Ovo je 5. napad u posljednje 2 sedmice. Međunarodni aerodrom Jomo Kenyatta u Nairobiju je zatvoren zbog požara koji je uništio aerodromsku zgradu. Požar je izbio na 15. godišnjicu terorističkih napada na američke ambasade u Nairobiju i Dar es Salaamu. Italija je pristala da prihvati 102 imigranta sa oštećenog broda, među kojima su 4 trudnice i 5-mjesečna beba, nakon što je Malta odbila to da učini uprkos pritisku Europske unije. Imigrante je prije 2 dana spasio liberijski tanker. Nije uspjelo posredovanje međunarodnih izaslanika u Egiptu da se izbjegne sukob između policije i demonstranata koji traže povratak smijenjenog predsjednika Muhameda Mursija. Krivcima za neuspjeh egipatsko predsjedništvo smatra muslimansko bratstvo. Sjeverna Koreja dozvolila je južnom susjedu pristup zajedničkoj industrijskoj zoni Kaesong. Sjeverna Koreja je u aprilu povukla svoje radnike i zabranila ulaz u zemlju južnokorejskim radnicima zbog pojačanih tenzija između dvije države. Do kraja dana sunčano i vruće, u većem dijelu zemlje izuzev Livna, Foče i Trebinja na snazi je crveni meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i vruće, temperatura između 35 i 42 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Kanaderi iz Hrvatske počeli su gasiti požar na području Jablanice. Požar se širi prema Konjicu i uz putnu komunikaciju prema Mostaru, a u njegovom gašenju uz vatrogasce učestvuju i mještani. Jutro su djelovala i dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na snazi je zabrana plovidbe i plivanja u Jablaničkom jezeru. Iz Jablanice se javila Fahira Dželilović.
U 13 sati i 15 minuta dva kanadera su počela akciju gašenja požara koji je eskalirao u rejonu Donje Jablanice. U prijepodnevnim satima na požarište su djelovala dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Govori Omer Nezirić, pomoćnik načelnika Jablanice za civilnu zaštitu.
Stanje na požarištu u rejonu Donje Jablanice se stalno pogoršava i pored helikoptera oružanih snaga. S druge strane imamo situaciju da je požarište u Draganskoj planini u pravcu Rečica i Prenja obavijeno jakim dimom, tako da nemamo pravog pregleda stanja.
Muamer Kevrić je stanovnik Dragan sela.
Pa evo gori, evo, kako ste čuli, 5-6 dana, brat i sve komšije tu s kojima se družim, otkud jutro odnijeli su brentače, grablje da probaju. Valjda će uspjeti.
Šefika Mešić je mještanka sela Bijela.
Gore ima tretište, gdje gore opasnije, kod nas nije, mislim, blizu vatra, ali je dim, pepe, evo, pada, vaza moraš mes čistiti, prozore se ne mogu otvoriti, ipak je to, evo, što kažu u selu.
Nakon akcije kanadera, gašenju požara će pristupiti helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Dželilović.
Policija kantona Sarajevo intenzivno traga za tri osobe koje se dovode u vezu sa pucnjavom u sarajevskom naselju Dobrinja, u kojoj je ranjeno 7 ljudi. Svi povrijeđeni su van životne opasnosti, a neki od njih pušteni su i na kućno liječenje. Pucnjava se dogodila sinoć oko 22 sata i 20 minuta u ljetnjoj bašti kuća u ulici Braće Mulića u opštini Novi Grad Sarajevo. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Glavni osumnjičenik sinoćnje pucnjave u ljetnoj bašti kuća u sarajevskom naselju Dobrinja je Nikola Džamoja, koji u bijegu od policije od travnja ove godine. Od 2010. godine policija je protiv njega podnijela 5 izvješća o kaznenim djelima, te ga dva puta i predavala u nadležnost tužiteljstva kantona Sarajevo. O motivima sinoćnje pucnjave u policiji tvrde da je još prerano govoriti, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Kada govorimo o eventualnim motivima i uzrocima ovog krivičnog djela, o tome je još preuranjeno govoriti, ne možemo spekulisati. Tek kad u potpunosti rasvijetlimo ovog krivičnog djela, imat ćemo sigurno više detalja oko motiva.
S druge strane, sarajevski mediji prenose da je motiv sinoćnje pucnjave sukob Džamoje i Almedina Čate, kojeg je Džamoja ranio u travnju ove godine u ugostiteljskom objektu Prego na Dobrinji. Od 7 povrijeđenih, 3 osobe su zbrinute na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Glasnogovornica centra Biljana Jandrić.
Sva trojica su nakon dijagnostike upućena na kliniku za ortopediju i traumatologiju, gdje su hospitalizirani, trenutno su stabilnih vitalnih parametara, rane jesu teške, ali niko od njih nije životno neposredno životno ugrožen.
Ostalim povrijeđenima liječnička pomoć je pružena u općoj bolnici Abdulah Nakaš, dežurna liječnica Vesna Čengić.
Na odjeljenju za urgentnu medicinu zbrinuti su strane dežurnih ljekara, obrađene su rane, dobili su terapiju i upućeni su na kućno liječenje.
Policija je identificirala još jednu osobu koja je sudjelovala u sinoćnoj pucnjavi. Riječ je o osobi inicijala N.A. iz Bijeljine, dok na identifikaciji treće osobe policija intenzivno radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici fabrike Dita iz Tuzle okupili su se danas pred zgradom vlade tog kantona. Za ponedjeljak su najavili podizanje šatorskog naselja u krugu fabrike te štrajk glađu. Podsjetimo, radnici Dite već 3 mjeseca nemaju zdravstveno osiguranje, duguje im se 21 plata, a 47 mjeseci nije im uvezan radni staž. Iz vlade Tuzlanskog kantona za Ditu nemaju rješenja. Slušamo Maju Nikolić.
U ponedjeljak će radnici Dite započeti sa štrajkom glađu u krugu tvornice, gdje će podići šatorsko naselje. Već mjesecima mole vladu Tuzlanskog kantona za pomoć, ali vlada za ovo privatno poduzeće, čija je proizvodnja potpuno stala, nema rješenje. Radnik Munib Čehajić.
Nemamo više, sve smo živo ispisali. Sutra je Bajram. Pa bolje otići, ušmo sjest drva. Ukras, da proslaviš Bajram, nego ovako doći ovdje. Pa policija kad ufati da se ječem drva, nek me vodi u zlatu mjesec dana i gotovo.
U sindikatu Dite ističu da su radnici na rubu egzistencije. Hajrudin Karkić.
Umirem od gladi, ovo se lotem šima. Istina je ovaj narod, da nek oni žive, da im još para nek imaju i nek se provodi.
Radnici su se nadali da će Porezna uprava Federacije uspjeti prodati dio tvornice koji je bio na licitaciji i da će se od tog novca moći isplatiti radnička potraživanja. Međutim, na jučerašnjoj licitaciji dodatno razočarenje za radnike. Nitko od ponuđača nije se pojavio. Za Dževada Mehmedovića, predsjednika sindikata radnika Dite, oko ove tvornice se igraju igre velikih igrača.
Ja sam rekao sada, ovo je uvezana sprega vlade i kriminala i to je, neće oni dati da se taj kriminal razotkrije, iako su mi dokazali, evo, znači dobili smo i od krim policije, da su oni predali u tužilaštvo da je dokazan privredni kriminal preko utaje kredita, preko marketinga, preko nabave, preko svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici građevinsko-industrijskog kombinata Hidrogradnja iz Istočnog Sarajeva protestovali su danas u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, tražeći od vlade Republike Srpske da ispoštuje potpisani protokol o reorganizaciji tog preduzeća kroz stečaj potpisan još prije 2 godine. Radnici smatraju da ih je vlada prevarila, jer se preduzeće polako gasi, a oni su završili na biroima. Nije povezan ni radni staž, niti su im isplaćene za ostale plate. Milorad Milojević se javio iz Banja Luke.
Desetak predstavnika 250 radnika Hidrogradnje iz Istočnog Sarajeva kažu da su u park Mladen Stojanović došli jer ih dosad iz vlasti niko nije htio da čuje kada su protestovali u udaljenim opštinama. Traže da vlada ispuni obećano, a to je da kroz stečaj omogući nastavak rada Hidrogradnje i da se radnici vrate na posao. Novođa protesta Obren Elez mišljenja je da se Hidrogradnja namjerno pokušava uništiti do kraja.
Ovo preduzeće i danas ima na svom računu odnosno oko 15 milijuna konvertibilnih maraka. Njima izgleda najbitnije da se te pare odu IRB-u i ne znam te već kako se zovu te institucije, a o sudbini 250, odnosno više od 250 radnika i njihovih porodica izgleda da je to nebitno.
Sada već bivši radnik Hidrogradnje Novica Prodanović navodi da entitetska vlada nije ispunila ni obećanja o povezivanju radnog staža, kao ni o isplati dijela zaostalih plata. Hidrogradnja je radnicima ostala dužna 50 plata, tvrdi Prodanović.
Poslije 39 godina, evo ja sam sad trenutno na birovu, nemam nikakvog posla, ne radim ništa, problema preko glave, oni dođe traže struju, onaj vodu, onaj komunalije, sve da se plaćaju. Para nema, nad ničim.
Obren Elez kaže da će se protesti i dalje nastaviti sve dok se ne sastanu sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović kako bi se iniciralo održavanje skupštine povjerilaca. U vladi za sada ne komentarišu slučaj Hidrogradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas izvještaj za polugodišnji monitoring rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske. Iako je rad tih institucija intenziviran u prvom polugodištu ove godine, opšta ocjena CCI-a je da se one nisu bavile istinskim problemima građana, kao i da je izostao najavljeni obračun sa kriminalom i korupcijom, izvještava Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske je u prvih 6 mjeseci ove godine intenzivirala svoj rad, posebno u drugom kvartalu kada je na njeno čelo došla premijerka Željka Cvijanović, navodi se u izvještaju Centara civilnih inicijativa. Ipak, ocjena te organizacije je da entitetska vlada, suočena s teškim socijalno-ekonomskim stanjem, nije odgovorila na izazove koji su stavljeni pred nju. Konsultant za monitoring u CCI, Denis Telić.
Nova vlada se suočava sa onom društvenom situacijom u kojoj se građani, poslije dugog čekanja da se nešto pozitivno desi i gomilanja nezadovoljstva, ne zadovoljavaju samo lijepim riječima, obećanjima i malim malim pomacima. Oni žele neki krupni iskorak.
Taj korak, obračun s kriminalom i korupcijom, iako nagovještavan u prvim danima mandata nove vlade, ipak je izostao, kažu u centrima civilnih inicijativa. Konsultant za monitoring rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, Željko Ninković.
Konačan rezultat rada vlade Republike Srpske nakon pola godine rada u zakonodavnom smislu je realizacija za naše uslove u Bosni i Hercegovini pristojnih 72% ukupne realizacije.
Narodna skupština Republike Srpske prvo polugodište završila je realizacijom plana od oko 54%. Obim planiranih mjera ostao je na prošlogodišnjem nivou, a u konačnici nije realizovana ni polovina predviđenih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
15 je sati, 15 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Kanaderi iz Hrvatske počeli gasiti požar na području Jablanice. Policija traga za tri osobe koje se dovode u vezu sa pucnjavom u sarajevskom naselju Dobrinje u kojoj je ranjeno 7 ljudi. U Banja Luci protest radnika hidrogradnje iz istočnog Sarajeva. Radnici fabrike Dita svoja prava danas tražili pred vladom Tuzlanskog kantona. Za ponedjeljak najavljuju postavljanje šatorskog naselja i štrajka glađu. Najmanje 11 djece poginulo, a 26 osoba ranjeno od eksplozije bombe koja je odjeknula u siromašnom kvartu Karači u Lučkom gradu na jugu Pakistana. Intenzitet ultraljubičastog zračenja naredna dva dana u Bosni i Hercegovini dostizaće veoma visoke vrijednosti, upozoravaju meteorolozi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je da će prisustvovati jesenjem sastanku grupe 20 najrazvijenijih zemalja u Sočiju, uprkos ruskom odobravanju privremenog azila bivšem američkom obavještajnom analitičaru Edwardu Snowdenu, koji je u Sjedinjenim Državama optužen za špijunažu. Slušamo Mihajla Rakića.
Washington je tražio da Snowden, koji je u junu otkrio tajni američki program za nadziranje interneta i telefonskog saobraćaja, bude isporučen radi suđenja zbog odavanja državnih tajni, i Obama je odluku o azilu nazvao razočaravajućom. Američki predsjednik je rekao da obavešteni programi za nadziranje ne bi smeli da krše ljudska prava.
Očigledno nakon gospodina Snowdena i otkrivanja povjerljivih informacija postavlja se mnogo pitanja, ali ja i dalje vjerujem ono što sam rekao odmah nakon što se ovo desilo, a to je da su mnogi od ovih programa pokrenuti prije mene. Bio sam malo skeptičan i mislim da bi trebali imati zdravi skepticizam u vezi onoga što radi vlada.
Obama je kazao da su nedavne pretnje zbog kojih su zatvorene mnoge ambasade na Bliskom istoku bile veoma ozbiljne.
I kad god vidimo prijetnju za koju mislimo da je dovoljno konkretna, da možemo poduzeti mjere predostrožnosti, mi ćemo to i uraditi.
Obama nije direktno odgovorio da li su programi za nadziranje pomogli otkrivanju, ali je naglasio da su i dalje ključno oružje u borbi protiv terorizma.
Vraćamo se domaćim temama. U oružanim snagama Bosne i Hercegovine otpočeo je proces inspekcije i probrojavanja naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava u vojnim skladištima. Ovaj proces, koji će trajati do oktobra 2015. godine, ima za cilj utvrđivanje kvantitativnog i kvalitativnog stanja municije i minsko-eksplozivnih sredstava. U Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je također rečeno da su pripadnici oružanih snaga dali značajan doprinos u gašenju požara u kantonalnoj bolnici u Bihaću, a trenutno su angažovani i na gašenju požara u opštini Jablanica. Milad Obradović.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine bili su među prvima angažovani u pružanju pomoći tokom gašenja požara u bolnici dr. Irfan Ljubljankić u Bihaću. Brigadni general Senad Mašović, zamjenik načelnika zajedničke komande oružanih snaga BiH, kaže da je bilo angažovano 70 vojnika, dok je 70 bilo u pripravnosti.
Dali ogroman doprinos u smislu spašavanja ljudskih života, iznošenja bolesnika, opreme, stvari, u pripremi 250 kreveta za prihvat bolesnika i u angažovanju personala na raščišćavanju posljedica nastalih i prouzrokovanih požarom u kantonalnoj bolnici Bihaću.
Trenutno u Bihaću je u pripravnosti helikopter oružanih snaga za moguće hitne slučajeve prebacivanja bolesnika. Dva helikoptera MiG-8 u ovom trenutku aktivna su na gašenju požara u Jablanici.
Od 3.8. do današnjeg dana oružane snage Bosne i Hercegovine su obavile 20 sati leta helikopterima, obavile 103 naleta helikopterima i cilju gašenja su istresle preko 300.000 litara vode na požarištima prema zahtjevima civilne zaštite.
General Senad Mašović navodio također da je u toku proces inspekcije i prebrojavanja naoružanja streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava u skladištima oružanih snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nakon što je nedavno otkrivena veća količina zakopanog oružja u okolini Tešnja te pokrenuta istraga o ratnim zločinima nad srpskim civilima u ovom gradu, došlo je do političkog sukoba u opštinskoj organizaciji SDA Tešanj. Iz stranačkog članstva ovih dana je isključen Haris Sejdić, koji tvrdi da je u stranci označen kao osoba koja je otkrila lokaciju zakopanog naoružanja te inicirala istragu SIPE protiv ratnog šefa policije Šemsudina Mehmedovića, inače aktuelnog predsjednika SDA Tešanj. Sejdić kaže i da se njegovo ime nalazi na Mehmedovićevom spisku za likvidaciju. Arnes Grbešić ima detalje.
Prije isključenja iz stranke Demokratske akcije, Haris Sejdić kaže da je imao sastanak sa Alijom Ogrićem, predsjednikom stranačke disciplinske komisije u Tešnju.
Razgovarali smo o stranačkim i unutarstranačkim odnosima i u jednom momentu je došlo na temu da sam ja kao izdao znao za lokaciju oružja u Kalaševiću i da sam ja odgovoran zato što SIPA radi ratne zločine.
Iako Sejdićeve tvrdnje o navodnom saslušanju oko istraga koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine i SIPA provode u Tešnju, otvaraju brojna pitanja. Predsjednik disciplinske komisije Alija Ogrić nije želio komentarisati te navode uz obrazloženje da je u stranačkom saopštenju sve rečeno, a u tom saopštenju sa tek dvije rečenice navodi se da je odluka o isključenju Sejdića donesena zbog kršenja stranačkog statuta, rušenja ugleda i časti SDA. Izbačeni Sejdić, koji je vodio Mehmedovićevu kampanju na posljednjim parlamentarnim izborima, danas kaže da se nalazi na listi za odstrel bivšeg stranačkog šefa.
To je autor Šemsudin Mehmedović, postoji službena izjava o tome licu koji je to izjavio, da ukoliko se njemu nešto desi, da su određeni ljudi će im biti likvidirani po tom spisku. I ja znam da sam ja na tom spisku. Nisam u vrhu, ali sam među tih nekih 10 ljudi. Znam da je na tom spisku su tužitelj koji taj vodi postupak, ti istražitelji, policajci i SIPE.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik opštinske organizacije SDA Tešanj Šemsudin Mehmedović odbio je da odgovori na ove optužbe. Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske proveli su tender nabavke citostatika za naredne dvije godine. Na ovaj način riješeni su problemi nedostatka ovih lijekova u pojedinim zdravstvenim ustanovama, a kako tvrde, ostvarene su i određene uštede. Gojko Veselinović.
Klinički centar Banja Luka prije dva mjeseca ostao je bez citostatika. Problem je nastao jer procedure za nabavku nisu obavljene na vrijeme. Ovaj put Fond zdravstva želio je da spriječi ovakve propuste i na vrijeme je sproveo tender za nabavku citostatika za naredne dvije godine. Kako kaže direktor fonda Darko Tomaš, ostvarene su uštede od 30%.
Istu količinu citostatika koju smo sada nabavili i koju ćemo u naredne dvije godine platiti nekih 28 miliona maraka, naša očekivanja vezana za prethodnu situaciju na tržištu govore da smo po ranijim cijenama tu količinu istu platili bi 43 miliona.
Tomaš dodaje da domovi zdravlja moraju na vrijeme dostaviti zahtjeve za nabavku lijekova da se ne bi dešavalo da nestane određenih lijekova.
Ono što smo imali problem sa pojedinim zdravstvenim ustanovama jeste da nam danas obavijeste nas da nešto juče već nema, da juče nešto nisu imali. I nama treba najmanje dva mjeseca da provedemo proceduru javne nabavke, a dešava nam se da ne dobijemo na vrijeme obavještenje od pojedinih zdravstvenih ustanova.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić kaže da su za nedostatak lijekova i velike troškove fonda krivci i sami osiguranici koji ne uplaćuju svoje doprinose, jer samo 34% osiguranika puni 84% budžeta fonda.
Prosječna uplata doprinosa za zdravstvo 42 konvertibilne marke mjesečno. Od toga zaposleni uplaćuju u prosječno 143 konvertibilne marke, penzioneri 3 konvertibilne marke mjesečno, a poljoprivrednici 47.
Iz fonda su napomenuli da im se za doprinose duguje oko 200 miliona konvertibilnih maraka, što bi, kako kažu, bilo dovoljno da se riješe mnogi problemi u zdravstvu, te da se nabavi 10-godišnja zaliha citostatika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Povodom sutrašnjeg ramazanskog bajrama Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas bajramsku čestitku kojoj poziva ljude da grade zajednicu te da se suprotstavljaju gaženju ljudskog dostojanstva, nepravdi i nasilju.
Pomozimo našoj djeci da na temeljima vjere, morala, povjerenja, otvorenosti i uvažavanja razviju sposobnost za život u zajednici s drugim ljudima. Nemojmo našoj djeci otežavati put na kojem će graditi svoj islamski identitet. Budimo uz ljude u nevolji, slabe, siromašne i bolesne. Pružimo postrek i priliku mladima. Sklapajmo prijateljstva gdje god možemo. Založimo se za istinu kad god vidimo da se želi naturiti laž. Izbjegavajmo svađe i prepirke onome u čemu nema koristi, a u čemu je šteta očita. Praštajmo jedni drugima, jer to učvršćuje veze među ljudima i narodima. Braćo i sestre, pozivam vas da drugog dana Bajrama posjetimo šehitluke i u zajedničkoj dobi se prisjetimo šehida i njihove žrtve. Svima vama u domovini i dijaspori želim sretne i beričetne bajramske dane. Provedemo ih onako kako je to u našoj tradiciji, s porodicom, rodbinom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u Sarajevo sa 12-dnevnih priprema u Kranjskoj Gori. Iako je selektor Aleksandar Petrović zadovoljan urađenim poslom, on i kapiten reprezentacije Mirza Teletović ne dijeli isto mišljenje kada je riječ o ulozi ovog igrača u reprezentaciji. Slušamo Selmu Boračić.
Avionom kojim su sinoć doputovali igrači košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine nisu došli Mirza Teletović i Zak Rajt. Već po izlasku sa aerodroma na licu selektora Aleksandra Petrovića moglo se vidjeti da nešto nije u redu. Kaže kako je zabrinut za kapitena Mirzu Teletovića.
Stigao je u popriličnom lošem fizičkom stanju sa par kilograma viška. Usporio nam je rad od 1. augusta.
No Petrović ističe kako se ove razmirice između njega i Teletovića moraju riješiti do prve pripremne utakmice.
Mirza ko kapetan i najbolji igrač ove reprezentacije, ja ko selektor, poput odraslih muškaraca moramo razriješiti taj način njegove igre za reprezentaciju. Ja shvaćam da je tu 14 mjeseci neigranja i frustracije, ali isto tako imam obavezu prema mnogima u ovoj zemlji da pokušam dovesti reprezentaciju na stupanj gdje će napraviti korak tamo gdje nije bila 20 godina.
Ubrzo na svom Twitter profilu oglasio se i kapiten Teletović. Napisao je:
u narednom periodu kao kapiten i igrač BH selekcije trudit ću se još i više kako bi ispunio sve zamisli selektora, jer cilj nam je svima isti, a to je što bolji rezultat na Evropskom prvenstvu u Sloveniji.
BH košarkaši trenirat će u Sarajevu do 12. augusta kada ponovo putuju u Sloveniju, gdje će odigrati prijateljske utakmice sa selekcijama Gruzije, Slovenije i Rusije. Na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, koje počinje 4. septembra, Bosna i Hercegovina nastupa u grupi sa selekcijama Latvije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Litvanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U organizaciji Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine i Odbojkaškog kluba Napredak iz Odžaka u tom gradu otvoreno je Balkansko kadetsko prvenstvo u odbojci na kojem učestvuje 6 kadetskih reprezentacija zemalja Balkana. Zoran Matkić ima informaciju više.
Uz reprezentaciju zemlje domaćina Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom kadetskom odbojkaškom prvenstvu nastupaju reprezentacije Bugarske, Crne Gore, Rumunjske, Srbije i Turske, koje će odigrati ukupno 15 utakmica. Izvršni direktor prvenstva Mijo Matanović.
Odžak je odbojkaška sredina i na ovaj način pozivam sve poklonike ovog sporta pa i sve druge da dođu i da uživaju u ovih 15 predstava, da tako kažem, koje će biti u narednih 5 dana.
Balkansko kadetsko prvenstvo u Odžaku je dobar primjer da i male sredine uz malo dobre volje i dobru organizaciju mogu biti domaćini veliki sportski, kulturni i drugi zbivanja, kaže Matanović.
Naravno da je ovo velika čast da jedna mala općina, povratiška općina, koja, rekli bi, kuburi sa svime ovoga, a posebno sa financijskim sredstvima, pokazat ćemo da i male sredine mogu biti dobri organizatori velikih priprema.
Balkansko kadetsko prvenstvo završava podjelom medalja najuspješnijim reprezentacijama u subotu 10. kolovoza. Za Radio Slobodna Europa iz Odžaka, Zoran Matkić.
Sam je kraj emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Dženanu Halimović. Kanader iz Hrvatske gase požare kod Jablanice koji se šire prema Konjicu. Policija traga za tri lica koja su sinoć vatrenim oružjem u kafiću u Sarajevu povrijedila 7 osoba. Radnici Tuzlanske dite pred zgradom kantonalne vlade traže rješavanje statusa. U Banja Luci protest radnika hidrogradnje iz istočnog Sarajeva traže stečajnu reorganizaciju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokrenulo inicijativu za izmjenu ugovora s Hrvatskom o graničnim prijelazima u dijelu pograničnog pojasa. U Hrvatskoj su u toku protesti seljaka, nezadovoljni su isplatom poticaja i niskom otkupnom cijenom pšenice. Sirijska vojska ubila 62 pobunjenika blizu Damaska za koje tvrde da pripadaju frontu Al-Nusra. U vrijeme sutra sunčano i vruće temperature između 35 i 42 stepena Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Dženana Halimović i Marija Arnautović.